Labdien, raidījumā sanākam, sadziedām, sadancojam. Raidījuma producents Armīt Kolāte, man sauc Mairica Znotiņa. 13. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem gatava arī 165 kolektīvu no Zemgales. Zemgalē visvairāk bērnu un jauniešu dejo. Svētkos piedalīsies 91 tautas deju un 9 mūsdienu deju kolektīvi. 8 no tautas deju kolektīviem vada Alda Skrastiņa. Tāko novērtējumu izpelnījušies gan 6 Aldas vadītie kolektīvi no Jelgavas Vēja zirdziņa, gan 2 no Svētas pamatskolas. Kas panākuma pamatā ar šo jautājumu dodos tikties ar Aldas Krastiņu Svētas pamatskolā, kur tobrīd notiek 1. Un 2. Klašu kolektīvu mēģinājums. Alda rāda bērniem zīmējumu, kur tad viņi atradīsies uz laukuma daudzskaitlīgajā dejotāja pulkā.
Šis ir vislielais laukums, ja? Šeit sēž skatītāji, un mēs tagad drīz pašā priekšņā, otrajā rindiņā, pašā vidū būsim. Tas ir pārsteidzoši, ko?
Jā.
Mūs visi redzēs, un mēs visus arī redzēsim, un mēs būsim pašā vidū, un visapkārt mums būs bērni. Gandrīz 17 tūkstoši, vai ne? No visas Latvijas. Nu, lūk, paskatieties, redzat, cik daudz aplīšu. Katrs aplītis ir viens kolektīvs. Nu, tad redzat, daudz strīpiņu. No tām strīpiņām sanāk lielais skaistais deju raksts. Mums būs jāatcerās, no kura cipariņu uz kuru cipariņu mums ir jāstāv. Redzat, bērni? Nu, tā kā to mēs tūlīt arī pamēģināsim. Sarunāts? Un vārds skolotāja Gunīte, ja?
Jā, draugi, tad mēs sāksim šodien ar to pašu pirmo deju, kas mums svētkos ir. Un pirmā deja mums svētkos ir kāda?
Cīguļi.
Cīguļi, malacīši, draugi, skrienam uz savām stāšanās vietiņām. Galva mums ir uz celīšiem, rokas sānis. Un gataviem. Tas ir. Un 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7,
kamēr ar bērniem darbojas skolotāja Gunita Rukšāna, mēs ar Aldu Skrastiņu atrodam īsu mirkli sarunai, un mans pirmais jautājums, kā bērniem izdevies skatēs parādīt tik izcilu dejot prasmi?
Nu, dejas ir apgūtas, tātad dejas ir apgūtas labi, jo bērni saka, nu, pirms skatēm ir tīpaši bija, ka jāmēģina ļoti daudz reižu, viens un tas pats, un tad viņi teica, kāpēc mums tik daudz jāmēģina, un tā pārliecināšana viņiem, ka mēs esam viens vesels organisms, mēs esam viens kolektīvs, un kā mēs visi daram reizē vienādi, lai uz laukuma tas izskatītos. Nu, tagad atliks iemācīties laukuma zīmējumus.
Jā, bet nu, droši vien tas lielais darbs ne tikai no bērnu puses, arī no jums. Kā kolektīvu vadītājs var iedvesmot savus bērnus, lai viņi iemācītos ļoti labi dejot.
Pirmkārt, tas ir komandas darbs. Man ir pedagogi, kas palīdz strādāt, Guna Trukšāna un Arvils Novikus. Tas ir tāds liels, liels komandas darbs, kad ja viens cilvēks kaut ko nepamana, jo tā brīžiem notiek, ka mēs pierodam pie saviem dejotājiem, tad otrs pedagogs atkal pamana kaut kādu kļūdiņu un palīdz izlabot. Nu, mēs pienākumus, jā, esam diezgan sadalījuši, un tad ir tā, ka viens iestudē vienu deju, otrs iestudē otru deju, trešais izgudro, kādā sastāvā mēs to dejosim. Nu, tā mēs to kopā visi daram.
Nu, bet kas jūs iedvesmo?
Un vienmēr grims, lai bērni piedzīvo pēc iespējas vairāk, un es ļoti vēlējos, lai visi, gan Vēja zirdziņa, gan Svētas pamatskolas bērni, nokļūst svētkos, jo man liekas, ka šie svētki ir tāda liela kulminācija, uz kuru mēs ejam, un tie jau būs tie nākamie dejotāji, kas dejos pieaugušos svētkos, un katrā ziņā man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi, jo es pati ļoti labi atceros savus pirmos deju svētkus, to sajūtu, kāda bija uz laukuma, jo nebija pārklājuma, un bija tāda skaista, silta un patīkama dubļu sajūta, kurā tu varēji iemērt kājas. Un vēl man no tiem svētkiem palikusi atmiņā ir Lienīte ar maziem saviem cālīšu bērniem, ja virsvedītā, kas bija pirmskolas vecumam, un draugi, un kā mēs gulējām. Es pat neatceros, varbūt kādas dejas mēs dejojām, bet šī sajūta, ka tu esi tur un piedzīvo kaut ko lielu un viedreizēju. Protams, ka es vēlos, lai mani bērni, mani dejotāji piedzīvo, izbauda šīs sajūtas.
Nu, bet jūs arī uz svētkiem dodaties vairāk izbaudīt, vai tomēr ir arī tas satraukums, vai viss izdosies, vai ar bērniem tur viss būs kārtībā?
Protams, tas būs ļoti, ļoti liels darbs. Mēs esam gatavi, mēs esam pārunājuši ar vecākiem visas problēmas, situācijas, kādas var būt, un ja bērni nodejos, viņi varēs atpūsties, es gaidīšu nākamās grupas stadionā, jo praktiski no rīta līdz vakaram tiem vadītājiem, kuriem ir visas vecuma klašu grupas, tiem ir jābūt no rīta līdz vakaram stadionā. Es ļoti labi zinu, ka tas nav viegli.
Kā jūs sevi stiprinat?
Nu, es zinu, ka tā kulminācija, ka tas darbiņš būs izdarīts, nu, tas būs tas gandrījums. Ļoti patīkam šī tradīcija, kad vadītājs varēs sēdēt un skatīties priekšā un varbūt pamāt saviem bērniem, varbūt uzmundrinošu skatu raidīt. Ja? Bet tā kā es gribu ļoti, ļoti vēl uzsvert to, ka šīs pavadošās personas katrai klašu grupai, tās ir gan mammas, gan skolotāji, kas ir sarunāti un kas ir piekrituši to darīt. Es zinu, ka vecāki ņēmuši ir atvaļinājumu, lai palīdzētu. Viņi to dara ļoti labprātīgi, bez atalgojuma, vienkārši tāpēc, ka viņi mīl šo procesu, šo dziesmu un deju svētu tradīciju.
Jūs teicāt, jūs savējiem varēsit pamāt, un tiešām tāda priekšrocība, ka jūsējie būs tur pašā priekšā.
Jā, gandrīz, jā. Viņi varbūt ies pa skreiceļu un es pamāšu, vai es pastiepšu roku un viņi redzēs manas acis. Jā, nu, tas ir gandarījums, tas ir ļoti liels lepnums un tas ir ļoti liels gods būt tur. Un to ir izcīdījuši paši bērni, bet tajā pašā laikā es vienmēr esmu teikusi bērniem, ka stadionā uz tevi skatīsies miljoniem acu. No visām pusēm, jo stadions ir milzīgs un skatītāji ir visapkārt un redzēs pilnīgi katru bērniņu, neskatoties uz to, kur viņš stāv stadionā. Un tas, man liekas, ir tas satraucošākais, jo arī noteikti filmē šos bērnus un arī viņi var nofilmēt jebkuru bērniņu. Un tā kā īpaši liels gods, ja tu esi nokļuvis stadionā, tu esi, ja priliģēts bērns, tu esi tur nokļuvis, tu esi to sasniedzis.
Jautāju arī pirmo un otro klašu dejotājiem, ar kādām domām viņi gaida svētkus.
Es visu laiku skatījos, kā bērni dejo dzies svētkos. Es pati arī vēlējos tur, un mamma teica, ka man jāiet tautas dejās dejot. Un man sapnis ir piepildījies.
Man ļoti patīk dejot no pašas bērnības, tāpēc es gaidīju visu mūžu, lai tikti lielajos svētkos, lai mani vecāki redzētu pa televizoru.
Kā tu dejosi?
Jā.
Man liekas, ka tas ir mazliet bailīgi, jo es neesmu bijusi uz dziesmu deju svētkiem. Un tas priekš manis ir kā liels pasākums, un to varēs atcerēties jebkad.
No kā tad ir tomēr tās bailes?
To, ka tur būs tik daudz tie cilvēki un nu, mēs vēl neesam tik lieli, lai visu varētu izdarīt ļoti labi un, nu, neliekas, ka viss būs ļoti labi un perfekti.
Es tā kā esmu dziesmu svēgus ar tādu domu, ka, nu, jau īsti, ko tur uzrakties, neviens jau tā tur īsti netraucēs, kā vienīgi es varbūt dejojot var nokst tur, paslīdēt, bet tas ir normāli, nekad nevajag padoties. Ja tev kaut kas nesanāk, var arī tālāk mēģināt to darīt.
Un dejotāju mēģinājums svētas pamatskolā turpinās, lai svētkos viss izdotos godam.
Vienā šūkā pakaļ svētkā šūkā ķiciet!
Noteikti viss izdosies arī vecumnieku mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem. Skolu svētkos pārstāvēs 5 kolektīvi – simfoniskais, arī pūtēju orķestris, akordeonisti, koklētāji un, protams, arī koris. Kopumā puse mūzikas skolas skolēni būs svētku dalībnieku pulkā. Lauku mūzikas skolai tas ir liels panākums. Un vienu no kolektīviem vecumnieku un Bauskas apvienoto pūtēju orķestri vada diriģents Aigars Dziļums. Viņš uzskata, svarīgākais ir muzicēt ar prieku un tad sekos arī panākumi – To uzsvēruši arī skolas absolventi, atvadoties no skolas, un viņi diriģentam veltījuši šādus vārdus.
Ar smaidu un joku ir jāpārvērš kļūdu par mākslu, bet šķība nots par improvizāciju. Nu, es piemēram tā esmu uzskatījis, ja, ka muzīka ir priekam.
Un priecīgi tiešām var būt gan jaunie mūziķi, gan viņu skolotāji, jo skolā tagad jauna un gaiša zāle, kurā var muzicēt ar vēl lielāku deksmi, un to steidz rādīja diriģents Aigars Dziļums.
Zāle, kurā mēs šogad esam ievākušies, un te mūs notiek visi mēģinājumi, te top lielās programmas parasti.
Skaista, izremontēta.
Jā, pilnīgi jauna uzcelta, tā ir mūsu skolas jaunā piebūve. Tālūk, ja iesim varbūt tālāk uz manu klasi, varbūt aiziesim, es parādīšu, kas tur viss tik notiek. Šeit man patreiz tā radošā nekārtība, tas tev gan instrumenti, pultis, notis, ja, un tas viss tiks sakārtots tā, lai var ņemt līdzi uz svētkiem.
Ar kādām domām te jūs gaidāt tos svētus?
Pacilāti. Jo ir uz ko gatavoties, jo tāpēc jau tie orķestri pastāv. Teiksim, tu esi mūzikas skolu pabeidzis, lai būtu iespēja arī vēl uzspēlēt, jo mums jau ļoti daudz ir absolventi. Nu, un parasti jau tā ir, ka, teiksim, tu visus tos vidusskolu gadus, ja nu gluži neaiziet par profesionālo līniju, tad vienmēr jau nāk uz tiem mēģinājumiem un ļoti labprāt ir spēlēt. Lai gan arī tie, kas aiziet uz profesionālo, tad uz spēlēšanā viņi vienmēr ir klāt, un tā kā mums ir tāds papildinājums, jo tas ir tas ceļš, kas tu atgrieznisko saiti dod, ja, ka tu skolas pabeidz un vēl tev ir iespēja spēlēt, piedalīties pasākumos un... Un tāpat jau var mācoties augstskolā, tu var iet jau uz kādiem Rīgas lieliem orķestriem, ja no tā.
Kā jūs raksturot to savu orķestri, ar ko tas atšķiras no citiem?
Šogad ir tā, ka man ir tāds apvienots orķestrs, lai mēs būtu lielāks, kuplāks pulks, jo man ir orķestrs arī Bauskas mūzikas skolā un arī vecumnieku, un lai būtu tā savstarpējā draudzība un arī kuplāks skanējums, tad mēs šogad dziesmu svētkos būsim apvienotais vecumnieku mūzikas un mākslas skolas un Bauskas mūzikas skolas orķestrs. Nu, tā mums šogad būs, jā.
Bet ko nozīmē šis apvienotais? Tas nozīmē, ka jūs arī mēģinājumos esat kopā.
Jā, tieši tā tas ar notiek, un arī uz spēlēšanām mums kāds izbrauciens mums ir. Tā kā, nu tā tas notiek.
Tas tik vienkārši?
Ja ir sakārtot loģistika, tad nekā sarežģīt tur nav, jā.
Nu kā jūs sakārtot to loģistiku?
Nu kā, nu man ir zināmi saraksti, man ir izbraukšanas laika, precīzi, ļoti daudz arī grupā informācijas notiek. Ja visi saliks, teiksim, pa plauktiņiem tā, ka ir ērti, tad tas viss ir izdarāms.
Bet tas nozīmē, ka ir kāds īpašs transports?
Tur jāsaka paldies skolām, kad no skolām mēs tomēr tos transports dabonam. Protams, ir arī reizes, kad arī vecāki. Vecākiem tas ir patiesībā reizēm ļoti milzīgs sloks, ja, jo ja mums ir kādi mazāki mēģinājumi vai kādi izbraucieni, ir reizes, kad arī vecāki ved bērniņus. Jo redz, mums jau skolā, kas mums ir? Mums jau ir priekšrocība tā, ka mums ir divi orķestri. Mums ir arī simfoniskais. Un arī tas ir apvienotais vecumnieku mūzikas mākslas skolas simfoniskais orķestrs. Mēs esam arī apvienojušies ar Baldons kultūras centru. Tā kā šogad mūsu skola ļoti pārstāvēja dziesmu svētkos. Nu. Tūlīt korist uz mani sapūtīsies, ja, bet viņiem ir četras balss, mums ir 11, ja, un jo pilnīgāks tas piepildījums ir, jo tas ir skanīgāk, jo pašiem patīkamāk.
Bet atgriežamies pie tā jautājuma, ar ko jūsu orķestra skanējums atšķiras?
Nu, es domāju, ka ar muzicēšanas prieku un ar dzīves prieku. Es vienmēr esmu uzskatījis, ka muzicēšana, ka mūzika vispār tas ir tāds, nu, prieka lieta, jā. Ja tu ej uz skatuves, nu skatītājiem jāredz, ka tev tā acīte mirdz, ka tev patīk tas, ko tu dari, un līdz ar to tā atgriezniskā saite ir tāda, ka arī tam skatītājiem patīk, jā. Jo piesim pēc svētkiem mums šeit ir lielie Lillija svētki vecumniekos, jā, arī orķestras spēlēs, jā. Un piesim viss ārā spēles, nu kas var būt skaistāks pa pūtēju orķestri, jā. Tieši ārā maršs, un tas ir pacilājoši, un teiksim, ja spēlētājiem pašiem tas patīk, tad es esmu pilnīgi pārliecināts, ka patīks arī klausītājiem. Ja jau repertuārs apgūts un iespēlēts, un lielajā kopu orķestrī kopā tu spēlē, nu, viņš jau skrien tā skudrī.
Nu, kas jums pašam visvairāk pie sirds?
Nu, protams, Krūmiņi vienmēr kopā. Ļoti bērniem patīk, Cepīts uztaisīja, kur tu teici, ar ļoti lielu prieku mēs spēlējam viņu. Es jau gaidu to mirkli, ka sāks apnikt, bet nu vēl tas nav pienācis, ja. Protams, Daugela, tas ir pa Viļņas pilsētu, tas arī ļoti ejoši. Es domāju, ka vismaz šie trīs skaņi noteikti paliks orķestra repertuāros. Spēlējumam jābūt tādam, ko tu vari izspēlēt. Protams, attīstoties ar vienu uz augšu, ņemot nedaudz sarežģītāks, ja? Teiksim tā, es jau ikri pa brīdim apmāstu ar kādu bērnu, nu jaunie tā vai, lai būtu pareizāk teikt, kur mums trūkst instrumenti, jo piemēram lielās tubas vai eifonija, ja? Nu mazbērniņš to nevar paspēlēt, nu viņš smags liels instruments ir, ja? Nu, un kad tu jau esi paaudzies, kad tev tā duki pietiekoša, un ja tas ir vairāk vai mazāk radniecīgs ar to pamati instrumentu, mēs ļoti ātri pārmācamies. Tā kā mums jau ir skolā arī tādi bērni, kas spēlē nu, ļoti daudz instrumentus. Speciāli vecāki nopērk pie pedagogiem atsevišķas stundas un jāapgūst pilnīgi citu instrumentu. Jā. Jo nu, muzīku viņi zina, noc viņš pazīst. No labs lasīt var, nu, tad kaut ko citu iemācīties spēlēt, tas ir ļoti ātri noti.
Bet ar tiem instrumentiem problēma nav? Skola sagādā vai vecāka? Vai kā
visādi, ļoti daudzi man privāti instrumenti, ir skolas instrumenti, vecāki pērk bērniem instrumentus, jā. Jo, teiksim, mans uzstādījums ir tāds, ka, ja tu muzikas skolu pabeidz, tad tev ir jābūt savam instrumentam, nekādas īres nevar būt. Jo, ja tu ej tālākā dzīve, piemēram, augstskolā vai kur, ja, tad, nu, tu ar savu instrumentu ies uz piemēram, Rīgas lieliem orķestriem, ja. Teiksim, ar to dārgi instrumenti, nu, tas ir vienreizējs ieguldījums, ja, un, ja viņi nenosviež zemē, nesasit lupat lēveros, tad viņš jau ilgus gadus kalpo. Nu, paldies skolai, šogad abas skolas man ir, teiksim, gājiena, sitam instruments sakārtoti. Tos mēs laikam pa projektu naudām dabojam. Ja, tad šogad vecumnieku skola reku stāv, reku tubu. Tā kā es pavasaru pats vēl tur tā viņš apgūšu, pastīšos, kā tur viņas skan. Un no rudens būs lielo tubu akal. Būs audzēks, kas mācīsies un spēlēs pie manas lielo tubu. Ja.
Dzīve, protams, turpinās. Un svētki, tie lielie svētki, tas ir tikai tāds mirklis.
Tas ir atskaits punkts. Tas ir it kā mēs uz to ejam. Un tas ir pagājis. Tad pēc tam ir atkal citi mērķi, uz ko mēs ejam. Un tas ir ļoti labs punkts. Lai tu neieslīgs tai savā mazajā, nu, kas tev apkārt, lai tu redz arī, ka arī citur pasaulē kaut kas notiek. Jā, tas jau tas pats svarīgākais ir.
Uz tikšanos atnākuši arī divas orķestra dalībnieces.
Anna.
Kādu mūzikas instrumentu tu spēlē?
Flautu. Es tieši šogad pabeidzu mūzikas skolu, tas ir 6 gadus jau mācījos.
Un kā tev sauc?
Marta. Es spēlēju klarneti jau 4 gadus, nākamgad es iešu 5. klasē.
Bet darbošanās orķestrī, kā tas ir?
Nu, dažreiz tā kā negribas, kā brīvdienās jāiet, bet tu saproti, ka tā kā tu vari tikt uz dziesu svētkiem, beigās tā kā tev patīk, ka tu vajadzēji. Nu, es tikai pagājuši, kad sāku spēlēt orķestrī, tad vēl nepatika tik ļoti, bet tagad patīk.
Bet brīvdienās, tas nozīmē, ka mēģinājumi arī brīvdienās notiek?
Tam savienotajam orķestrim notiek brīvdienās, tāpēc, ka darba dienās baigi nevar tikt, tāpēc, ka ir citiem mūzikas skola, citiem pat arī tās lielās skolas, vidusskolas.
Nu jā, bet nu kā ir spēlēt orķestrī?
Nu, es patēju divos orķestros, visos orķestros, kas ir iespējams, gan simfoniskajā, gan pūtēju orķestrī, un man ļoti patīk, man tur gan arī pārsvarā visi draugi ir no turienes, un man patīk skaņdarbi, ko mēs spēlējam, un viss tas process, tas man ļoti mīļi. Pārsvarā tā diena ir tā, ka tu atbrauc, un tad, protams, ar saviem draugiem tu saliec visus krēslus, visas notis un sāc spēlēt. Un tad parasti es blakus sēžu, man tieši flautisti, un mēs parasti tā runājam par tiem skaņdarbiem, par diriģentiem un visu pārējo. Un tad tas ir mums abām ļoti aktuāli, tāpēc tas ir ļoti forši, ka mēs varam runāt par kaut ko tādu.
Par tiem skaņdarbiem, kuri pašai pie sirds tieši domājot par dziesmu un deju svētkiem?
Es noteikti teiktu māju pie jūras vai pa Viļņas pilsētu. Jo es man tie vieglākie tik ļoti nepatīk, jo es tā kā gandrīz visu dzīvi spēlēju.
Un ar kādām domām vispār meitenes gaidāt šos svētkus? Tie taču būs pirmie, vai ne?
Jā. Nu, es ļoti, ļoti lielā sajūsmā, man ļoti patīk. Es neesmu nekad dzirdējis neko tik labu savā dzīvē, tāpēc...
Tad, kad orķestra visu kopā spēlē,
jā? Tā kā visu kopā spēlē, un tu piedalies, tas latvietis, un tas ir ļoti, ļoti forši.
Man ir tā sajūta, ka tā ir tā kā vienreiz dzīvē iespēja uz dziesu svētkiem tikt, un man vēl būs jādzied ar kori, tāpēc, ka es mūzikas skolā arī eju korī.
Kā to var savienot?
Man šķiet, ka es uz to nobeiguma koncertu dziedāšu korī. Protams, ir tādi lielie koncerti orķestram, tur es mēģināšu tikt.
Nu tad, lai jums izdodas, vai ko man jums novēlēt pirms svētkiem?
Noteikti tā, lai nav tā kā citas gadus, kad pilnīgi visi cilvēki ģips no karstuma, vai arī nav lietus nenormāls. Man šķiet, ka tur nav tik traki, tā kā vienīgi tas laiks un ka viss tas ir ārā.
Man arī tas pats ar laikapstākļiem, jo ir traki, ir par karstu, vai arī īsāk līt lietus un tev jāspēlē instruments, un tad tev lietus ir instrumentā, tas ir traki.
Ko dara tādos brīžos?
Mans brālis stāstīja, ka dziesmu svētkos deva tos lietus mētelīšus, un tad parasti cilvēki lika apkārt savam instrumentam, ne uz sev, jo viņiem instruments ir svarīgāks nekā pats.
Vecumnieku mūzikas un mākslas skolā satiek arī trīs bērnu mammu Zani. Viņas vecākie bērni spēlē orķestrī un brauks uz dziesmu un deju svētkiem. Tāpēc jautāju, cik liels darbs, lai sasniegt šo mērķi, līdz šim bijis jāiegūda vecākiem?
Mums ir palaimējies ar tādu vadītāju, kurš neprasa lielu vecāku resursu. Nu, tas ir tāds minimāls. Varbūt kādam tas ir daudz, bet nu, tas ir minimāls. Aizvest līdz autobusam, izgludināt kreklu vai iedot sviestmaizes līdzi.
Vai nopirkt mūzikas instrumentu?
To nepaģēra orķestrs, to paģēra mūzikas skola. Nu, tā, tas orķestrs vienkārši ir kā tāds liels bonus tajā brīdī, kad parasti iestājas lūzums ap kādu. 3. 4. klasi, jā. Nu, kad tā ir tikai mammas vēlme, jā, jo viņam tiešām vairs klarneti negrib spēlēt, kamēr citi skrien un bumbu daudz pagalmos. Tad nāk iespēja muzicēt orķestrī, muzicēt kolektīvajā muzicēšanā, tāpat arī ir kūris un simfoniskais orķestrs. Tad tas iedod jaunu azartu, jaunu jaudu, jaunu kaut kādu dzirksteli piešķiļ tam procesam un ir vieglāk arī izturēt to visu profesionālās ievirs apmācības procesu, kad ir darbošanās ar draugiem un ka visi kopā var muzicēt un kaut kas arī skan. Vecākiem tas ir tāds liels bonus, ka mūzikas skola var piedāvāt šādu kolektīvo muzicēšanu.
Nu jā, un tagad atkal to dzirksteli piešķiļ šie dziesmu un deju svēti.
Tieši tā. Protams, viņiem ir pusvasara aizņemta, bet man kā mammai tas patīk. Jā, viņi ir nodarbināti.
Savukārt bērnus, kuri darbojas iecaus folklors kopā Tarkšķi, vecāki ne tikai atbalsta, nerēt arī paši iesaistās, un tā izveidojusies iespējams lielākā folklors kopa ne tikai Zemgalē, varbūt visā Latvijā. Stāsta kopas vadītāja Kristīne Karele.
Šobrīd Tarkšķi ir izauguši par milzīgu folklors kopu, sākām mēs ar bērniņiem maziem, bet tagad ir arī pieaugušo grupa un mēs esam 120 apmēram skaitā.
120?
120 folkloras kopas dalībnieki, jā.
Nu, bet ar ko te jūs piesaistāt cilvēks?
Es nezinu, man liekas, ka mums ir kolektīvs ļoti labs. Man liekas, labi ir arī tas, ka ir tās dažādās paaudzes. Un man liekas, arī tas vēl ir, ka mēs ļoti daudzveidīgi darbojamies. Mēs spēlējam ļoti dažādas mūzikas instrumentus, gan arī katrs spēlē kādu mūzikas instrumentu. Un daudzi spēlē daudzas mūzikas instrumentus, mēs paši darinām tērpus, mēs dejojam, dziedam. Katrs var atrast sev to nišu, kurā viņš var būt īpašs un novērtēts.
Kā tevi sauc?
Greta.
Kurā klasītē tu mācies? Mācīsies?
4. C.
Un cik ilgi tad tu šeit Tarkšķos darbojies?
Ļoti, ļoti ilgi, laikam no diviem vai trīs gadiem.
No diviem vai trīs gadiem?
Man nomi gāja Tarkšķos. Un tad viņa man laikam ņēma uz mēģinājumiem, un tā es arī sāku iet Tarkšķos kaut kā tā, es atceros, es nezinu, jā.
Bet tad tev iepatikās, jā?
Jā.
Mani sauc Marta.
Marta, jā?
Jā, es iešu 11. klasē, bet jā, mums ir daudz ģimenes, protams, es arī esmu savu ģimeni ievilkusi Tarkšķos, jo sākumā bija tikai es, un tad ar laiku sāka nākt arī mana mamma. Un mans tētis īsti nav vēl pavilcies nākt uz mēģinājumiem, bet viņš mums ir kā mūsu šofers. Viņš vienmēr uz visiem pasākumiem brauc un palīdz, ja kaut ko vajag.
Kas te tā ievilina?
Es domāju, ka tiešām visiem ir tas, kas sāk ar bērniem, un tad viņi iespējams redz, kā tie bērni vienmēr sadraudzējās. Tur arī ir citi pieaugušie, visi ir vienmēr kā draugi, kā ģimenes. Tagad jau sociālos medijos to daudz var redzēt, un es domāju, tas viņus piesaista, viņi domā, o jā, šis varētu būt ļoti interesanti. Tad viņi atnāk un gan jau tā arī paliek šeit.
Mums ir divas koncertu grupas, es pateiktu, ir jaunieši, vidusskolas un studiju vecuma jaunieši, un tad ir trešā, ceturtā, piektā klase, un arī tie mazie ir specializējušies uz mutes armoņikām, un tad atkal ar to viņi ir īpaši un interesanti. Un tad lielie atkal tie ar mandolīnām, violēm vairāk aizrauja.
Nu, bet tā tad šī arī tie mazie un tie jaunieši ir tie, kuri brauc uz dziesmu un dēļu svētku.
Jā, tie ir dziesmu svētku dalībnieki, jā. Nu, noslēguma koncertām, nu, tur mums ir tāda tā kā novada sasaukšanās izveidota. Sākam mēs ar Kurzemi, tad latgaliešu tautas dziesmu, nu, popurī veida tādas īsa sāki spilgti gabaliņi. Un mēs tad ar tarkšīsiem spīdēsim, jā, tajā zemgales gavilēšanam. Un mūsu četri bērni, tarkšu bērni, ir arī solisti tajā programmā. Tā kā mums ļoti liels gods ir, ka mūsu bērni būs kā solisti ar milzīgo kopkori. Bet Vērmanītī un Brīvdabas muzejā tur ir individuālās programmas, un tur tad mēs dziedam to, ko gribam un dancojam.
Un ko jūs gribat? Kas jums pašiem vislabāk patīk?
Mēs šogad uztaisījām programmu to, ko mēs atrādījām skatē. Mums bija Jāņu dziesmu programma ar mazajiem un Grievaltas dziesmu Lizda ar lielajiem bērniem. Grievalta ir bija. Mazs ciems šeit pat Iecavas novadā, un mums ir paveicies, ka Jākabs Graubiņš apkopoja savas dzimtas folkloru tajā Grievaltā, un pirms gadiem 10 tika izdota arī, jā, tā Grievaltas dziesmu Lizda, un mums ir iecauniekiem ir varens dziesmu pūrs, kur smelties tieši mūsu pašu folkloru.
Labprāt, tās ir tāds īpašas, jā, nedzirdētas.
Nu, ir arī nedzirdētas, jā, kas nav ne Malmgaida, ne Jurjāna krājumos, kas ir tikai Jākaba Grauviņa Grievaltas dziesmu Lizdā.
Bet par dziesmu svētkiem, tā ir tā kulminācija.
Es domāju, ka jā, tas varētu būt viens no lielākajiem pagodinājumiem, jo, protams, ne visas folkloras kopas tiek, ja es atbildu uz jautājumu, kā mēs tikām. Manuprāt, tāpēc, ka mēs uzvedamies ļoti naturāli, pat ja tas ir uz skatuves, mēs nesamākslojam, jo mēs jūtamies brīvi, kā mēs visi vienmēr jau mēģinājam, mēs esam draugi, mēs esam uzauguši kopā, un tad mums nav tādu uzspiestu sajūtu.
Tās dienas tomēr būs ļoti krāsainas jums, folkloristiem.
Jā, būs ļoti aizņemts, protams, bet es domāju, mums tas ir pierasts, ka tur, pieņemsim, ir pa dienu viens koncerts, pēc pāris stundām jau jāskrien uz nākamo, un tad iespējams jāpārģerbjas. Bet mums tā ir, es tev teiktu, ikdiena, mēs esam pieraduši, un es domāju, ja neliels stress būs, tik un tā draugu kopbūšana, to visu samazinās, es domāju, mums būs ļoti, ļoti jautri, protams, kā vienmēr. Tad jau redzēs, kā būs.
Ko tu gaidi no svētkiem?
Es gaidu rotaļu programmu ļoti.
Tāpēc, ka tu būsi lielajā kopkorī, tāpēc?
Man patīk vienkārši, man patīk.
Bet jūs dziesmu svētkos visvairāk gaidāt.
Es kā vadītāja gaidu un priecājos par to pieredzi, ko mani folkloras bērni, ko Iecavas bērni gūst, gan dzīvojot tajā skolā kopā ar citiem kolektīviem kopā, gan tajā estrādē. Nu, tā ir maģiska sajūta estrādē ar kopkoriem, un to tās ir ļoti, ļoti saviļņojošas sajūtas. Protams, redzēt atkal visus neredzētos draugus citās folkloras kopās, un arī ārpus Latvijas mums ir folkloras kopas, kuras mēs esam apciemojuši. Luksemburgā, piemēram, mēs esam bijuši ciemos, un viņas ieraudzīt un satikt atkal Latvijā, jo viņi būs dziesmu svētkos. Nu, ir ļoti daudz tādu spilgtu brīžu, ko es sagaidu no dziesmu svētkiem.
Bet var izlūkties tad kaut ko jau šobrīd no dziesmu svētku repertuāru, kaut arī jūs esat tikai trīs tarkšķu pārstāvis.
Mēs nospēlēsim Circenīti, ai Circenītis.
Nu tad tiekamies svētkos, un īpašu sveiciens dalībniekiem no Zemgales sūtas Armīta Kolāte, Nora Mitspapa un es Mairita Znotiņa. Raidījums taps sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru. Sanākam, sadziedam, sadancojam!